Prezența ta, Doamne, e totul pe pământ. Nu? Am putea spune că sună optimist, sună încurajator, dă speranță. Am putea spune că alimentează fantezia umană pentru cei ce nu pot să creadă că există Dumnezeu. Acest vers sau aceste versuri, oricum, satură într-un fel setea interioară a omului, uneori în bine, alteori în necaz. Dragii mei, îngăduiți-mi să vă spun din nou bună seara, bine ați venit la acest buchet de închinare și pacea lui Dumnezeu care întrece orice măsură și iubirea lui care sugerează toate formele prin care putem fi salvați, deci pacea lui și iubirea lui să umple mintea și inima voastră ca un adaus de împlinire la capătul acestei săptămâni. Amin. Iată-ne din nou la biserică, la acest drum pe care l-am pornit împreună și căruia i-am dat titlul Dacă ai ști ce înseamnă viață. Sigur că atunci când am ales titlul acesta, cunoșteam mai multe sau mai puține despre viață, însă nu mă întâlnisem eu personal cu o situație în care viața și moartea să fie vecine și fără gard. Nu știu dacă foarte mult mi s-a schimbat gândirea și starea mea spirituală din momentul acela, dar oricum expresia viață cântărește altceva în cuvintele mele și în mintea mea. Și am încercat și încerc să vă transmit din Sfânta Scriptură, să vă sugerez că în mintea voastră, iubiții mei oameni, și în existența voastră, expresia viață trebuie cu vremea să cântărească altceva. Și fiecare dintre noi, în măsura posibilităților sau în măsura revoltei din noi, de a ne reconsidera existența, putem dobândi lucruri de care suntem în seara aceasta străini. Deschidem din nou Sfânta Scriptură în Psalmul 90 și vom citi aceleași versete. E vorba de versul 9, 10, 11, 12, da? O parte dintr-un poem frumos scris de Moise. Versurile acestui poem sunt astfel. Toate zilele noastre pierd de urgia ta. Vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute și noi zburăm. Dar cine ia seama la tăria mâniei tale și la orgia ta, așa cum se cuvine să se teamă de tine? Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Întoarce-te, Doamne, până când zăbovești, ai milă de robii tăi. Amin. Observați ce frumos e așezată această idee a poemului care dă pe dos ritmicitatea, să spunem, existenței umane. Noi obișnuim să vorbim frumos despre naștere, cu asta începe viața, ne maturizăm, îmbătrânim și terminăm viața prin termenul convențional dintre noi, moarte. Da? Biblia numește acest lucru somn. Însă Această parte din poem începe oarecum cu crima zilelor noastre, adică fiecare zi este ucisă, și finalizează cu exprimarea unei dorințe sau a unui dor prin care Dumnezeu, întorcându-se la robii săi, se sfârșește procesul acesta sau se pune capăt la reacția asta în lanț, naștere, maturitate, moarte, și se pune capăt printr-o viață eternă. E foarte frumos acest poem. Însă, ce aș vrea să te întreb, cum simți? Poți să crezi? Bine, nu să crezi așa cum spuneam într-o seară, că abia aștepți să mori ca în viața următoare să fii prim-ministru, sau cei care simt că au făcut rele se gândesc cu frică la moarte, că în viața următoare o să fie, cine știe, vreun animal, ceva, un câine, un ce știu eu ce o să fie. Nu în sensul ăsta să crezi. Poți să crezi că această crimă în lanț, oarecum a zilelor mele și ale tale, poate să fie finalizată într-o viață eternă? Dacă nu poți, spuneam într-o seară, strigă, Doamne, ajută-ne credinței mele. Am pus și în seara aceasta, sub un mare radical, toată complexitatea vieții, și aș vrea să-l repet în timpul acestei seri, să mă provoc pe mine și pe voi la mai multă seriozitate sau la mai multă ambiție față de zilele pe care le avem de trăit. Nu? Dacă ai ști ce înseamnă viață, ai schimba linia de metrou. S-ar putea să nu sugereze foarte mult, dar totuși. Eram la liceu militar la București și atunci se făcuse metrou și am circulat cu metrou și era destul de complicat când intrai într-o gară, cel puțin atunci prima dată, că dacă vrei să treci pe linia cealaltă, n-aveai cum, că trebuia să ieși, să treci pe deasupra sau pe dedesubt, pe undeva, să ajungi pe linia cealaltă ca să mergi în direcția în care vroiai. Și cum eram atunci speriați pe sub pământ, totul era foarte frumos, era destul de des că intrai pe partea cealaltă, în sens invers, și apoi trebuia să schimbi linia. Și într-o iarnă, veneam acasă în vacanță și veneam cu acceleratul de la București pe la Deda, la Reghin. Și am adormit în tren. Am adormit în tren și la un moment dat m-am trezit speriat, nu mai era nimeni în compartiment, eram în uniformă ostășească și mă duc din compartiment în compartiment să întreb pe cineva dacă mai este mult până la Deda. Și am găsit un bărbat așa prezentabil într-un compartiment, era singur, nu vă supăra, stimate domnule, mai este până la Deda. Și se uite la mine așa, zice, o băiete, și am trecut de mult. Și m-a șocat chestia asta, era dimineața între 3 și 4 cumva. Și zic, vorbiți serios? Și s-a simțit ofensat omul, că am pus la îndoială ce îmi spune. Na, în sfârșit am ajuns la gară la Sărățel, am coborât jos, era iarna, un frig beton, și am intrat în gările care atunci erau foarte încălzite, să mă interesez când am legătură să mă întorc înapoi la Reghin. Și doamna foarte amabilă de la informații, era dimineața pe la 5, așa, 4:30, 5, am întrebat când am legătură înapoi la Reghin și zice, după amiază la 5:30. Deci trebuia să stau să fac cuie în Sărățel 12 ceasuri. Și am întrebat, dar nu mai există nicio soluție de aici să ajung cumva altfel la Reghin? Și un om din ăsta ce tot umblă și dă cu ciocanul ăla în roți, n-am priceput niciodată nici ce face și nici de ce face, știți, trece pe lângă trei și tot așa, mi-a spus, zice, mă băiete, zice, dacă o iei pe jos, pe calea ferată, așa în cale de vreo 10 minute, ajungi la șoseaua și mergi cu ocazie, poate te ia cineva. Și dacă am auzit că e cale de 10 minute, e simplu, mi-am luat arsenalele, valiză, tot ce am avut, parcă eram un pom de Crăciun, și m-am dus Da, am mers, au trecut 10 minute, au trecut o jumătate de oră, erau 10 minute românești. La vreo oră și ceva, de-am crezut că eram disperat deja, am înghețat deștele de fric și tot, am ajuns la șosea. Am ajuns la șosea, mi-am pus casetofonul, aveam și casetofon cu mine, mi-am pus casetofonul cu muzică, cu baterii și pe marginea drumului făceam la ocazie să mă iau una, treci, știți cum trec oamenii foarte atenți când stai la ocazie. Se duceau până la urmă, unei doamne îi se face milă de mine. Oprește și sărmâile, doamnă, până dimineața, nu mă luați și pe mine până la Reghin. Se uitea la mine așa speriată și nu știa, glumesc, vorbesc serios. După ce și-a dat seama că vorbesc serios, zice, stimate domn, zice, Reghinul e în partea cealaltă. Eu cum eram într-o zonă străină și amers, n-am știut că Reghinul e în stânga sau în dreapta și eram pe o margine de drum. Și mi-am luat toate sarsanalele și m-am mutat pe partea cealaltă să stau la ocazie să mă duc înspre unde trebuia să mă duc. Iubiții mei oameni, e satiric ce-am pățit de ori. Dar vreau să vă spun ceva. Dacă ai ști ce înseamnă viață, ai schimba linia de metrou. Și îți mai spun ceva. Dacă stai unde nu trebuie și oprește diavolul, să nu crezi că îți spune că e invers cerul. Te ia sus și la revedere. Ca să aibă în vreun fel împlinire strigătul dorului tău din suflet, ai milă, Doamne, și întoarce-te la robii tăi, ca să aibă în vreun fel rezonanță revolta aceasta unui trup care merge spre murire, trebuie să schimbi linia de tramvai sau de metrou sau de tren. Mesajul acestei seri, așa cum l-ați citit în program și cum l-am anunțat, poartă titlul Se întorc sateliții de pe orbită. Vedeți, lumea, zicem noi, s-a făcut tot mai deșteaptă, e plin de tot felul de sateliți, se lansează alții noi, cu care suntem supravegheați, sau ni se oferă programe de televiziune și așa mai departe. Și în mintea oamenilor de știință este că acești sateliți trebuie să se înmulțească, să se găsească soluții de a putea să trăim în cosmos și așa mai departe. Cu această ocazie, dragii mei, vreau să vă vorbesc despre ziua când încep să se întoarcă sateliții aceștia de pe orbită. Nu va fi o zi atât de frumoasă pentru toată lumea, nici nu e așa de plăcut, poate. Însă aș vrea să vă sugerez lucrul acesta nu pentru a crea panică. Panica deja există până la refuz. Aș vrea să vă spun lucrul acesta nu pentru a veni în afront cu ceea ce credeți. Fiecare dintre voi poate să creadă orice. Însă dacă tot ne-am luat timp, dacă tot ne-am făcut vulnerabili la textul Scripturii, dacă tot ne-am făcut vulnerabili la un moment de, să-i spunem așa, de cercetare serioasă a ceea ce noi oamenii suntem, ar merita să știm și lucrul acesta. Iar meritul de a ști lucrul acesta nu este cel informativ, ci este cel prin care cineva dintre noi, sau chiar toți, să-și poată lua măsuri dacă au un vis și metodologia de a ajunge la visul respectiv este greșită. Nu a urca într-un tren presupune să ajungi unde visezi. Nu a urca într-un avion presupune să ajungi unde-ți dorești, ci a urca în trenul care merge unde-ți dorești sau în avionul în care merge unde-ți dorești. Aceasta presupune să-ți împlinești visul tău. Iar dacă ai un vis ca să existi, dacă ai un vis ca să să poți să trăiești etern și să scapi de pedeapsa lui Dumnezeu. Nu a crede este rezolvarea, ci a crede cum trebuie. Nu a trăi este rezolvarea, ci a trăi cum trebuie. Nu a-ți lua măsuri este rezolvarea, ci a-ți lua măsurile care trebuiesc e rezolvarea. Noi oamenii n-avem nimic de împărțit, deși ne străduim de multe ori să comutăm lupta dintre noi și Dumnezeu între noi. Dar noi n-avem nimic de împărțit. Absolut nimic. Iar când cu răutate ne lovim unul pe altul, când cu răutate ne dăm peste gură unul altuia, nu facem altceva decât dansăm pe muzica pe care o cântă, iertați-mi expresia, dracii. Noi n-avem nimic de împărțit între noi. Însă, repet, nu a urca în tren înseamnă să ajungi unde visezi, ci a urca în trenul care trebuie. Aș vrea să citesc mai întâi un pasaj pe care îl scrie Apostolul Petru în a doua lui epistolă. Capitolul 3, începând cu versetul 3, este un pasaj plin de măreție, de noutate, de imagini supranaturale, am spune noi. Zice așa, versetul 3, îl citim mai întâi și apoi vom citi celelalte părți. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduirea venirii lui Iisus Hristos? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Cu fiecare noutate științifică, cu fiecare deplasare în cosmos, cu fiecare ieșire din spațiul nostru spre orbită sau spre alte planete, omul strigă, nu există Dumnezeu! Cu fiecare intenție de genul acesta, prin care omului se pare că a realizat cine știe cât, și într-adevăr, dacă te auzi de aici, parcă e o infinitate. Dar dacă te uiți de la infinit, e cât ai trage cu praștia, nici atât. Și spune Sfânta Scriptură că situațiile de genul acesta vor înmulți în zilele din urmă batjocoritorii care te vor lua peste picior. Na! Unde-i Hristosul ăla de care tot vorbești tu la biserică? Și acum colac peste pupă să trebuie să te duci la pocăiți. Ca să-ți faci neamul de râs și credința de râs și toate de râs. Nu? Vreau să te întreb ceva serios. Pe tine chiar te interesează Dumnezeu sau pierzi vremea? Auzi, dacă pierzi vremea, am un sfat, nu o pierde aici. Ce suntem de fapt noi oamenii? Observați galopul acesta notat de Moise, nu? Zilele mele și ale tale sunt ucise în fiecare seară. Pierim, trecem ca un sunet. Și te aștepta ca această avalanșă criminală să ducă la disperare. Iar Dumnezeu n-are în intenție ca această avalanșă criminală să ducă la disperare, pentru că această avalanșă a fost pornită de păcat și de demoni. Iar El vrea să curme această avalanșă din viața mea și din viața ta în cuvintele: Doamne, cât mai stai? Întoarce-te la robii tăi! Iar situația ta pozitivă sau negativă în raport cu acest eveniment stă în mâinile tale, nu altcuiva. Stă în hotărârile tale, nu în alte hotărâri. Și stă în făgăduințele tale, nu în alte făgăduinți. Da, e așa de multă scrietură, nu? Ce înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice: na, unde-i făgăduința venirii lui? Că uite, de când au adormit părinții noștri, toate cum au fost. Ba mai mult încă, ne-am și înțelepțit atâtea lucruri frumoase am făcut. Și știți ce am observat? Că la o simplă batjocură de genul acesta, majoritatea oamenilor sunt capabili să-L scuipe în față pe Dumnezeu și să se întoarcă la balta cu mocirlă. Și nu uita că și tu vei fi unul dintre ei. La o simplă batjocură a cuiva, nici să nu mai auzi de Dumnezeu. De ce? Dacă ai ști ce înseamnă viață, ai schimba linia de metrou. Dar pentru că nu știi, o ții pe cea la care ai mers. Dragii mei, zilele în care trăim noi, mai devreme sau mai târziu, urmează să se întâmple câteva lucruri pe care vreau să vi le citesc din Sfânta Scriptură. Spune așa: căci în adins se fac că nu știu că odinioară erau cerul și un pământ scos prin cuvântul Domnului din apă și cu ajutorul apei. Și că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înnecată în apă. Iar cerurile și pământul de acum, rețineți, iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt, pentru focul și ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Dar, preiubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu va întârzia în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Iubiții mei, este meritoriu că ne punem oarecum nădejdea în acest micro-univers în care trăim, care e tot rezultatul creației lui Dumnezeu. Dar încrederea în acest micro-univers, planetă Pământ, și cât tragi cu praștea prin spațiu, este cumplit de înșelătoare. Va fi o zi în care toți acești sateliți în care ne-am pus nădejdea că ne vor muta mai încolo în spațiu spre viață, toți acești sateliți la decizia lui Dumnezeu vor cădea ca picurii de ploaie înapoi pe pământ. Și învelișul acesta pe care noi îl vedem și îl numim cer, cu această planetă Pământ, prin ardere va fi curățată. Și împreună cu ea și cu cerul acesta vor arde, spune Scriptura, toți oamenii care n-au vrut să-L primească pe Hristos. Adică probabil eu sau probabil tu. Și dacă ai ști ce înseamnă viață, Ai schimbat linia de metrou. Fie că ești tânăr, fie că ești bătrân. Și spuneam într-o seară tangențial și merită să subliniez încă o dată, nu pot să vă pricep pe cei care sunteți tineri. Tânărul are hormoni, tânărul are adrenalină, tânărul are forță, tânărul are chef de viață. Cum puteți lăsa cheful acesta de viață în seama celor bătrâni? Pentru că viața înseamnă eternitate, nu gunoiul unei seri în care cineva profită de trupul tău sau barul profită de mațele tale și bagă toate prostiile în tine sau cine știe ce alte nimicnicii ale acestei lumi. Unde e cheful tău de viață, stimate prinț și prințese? Transform toată această valoare psihosomatică într-o mizerie moartă. Dacă ai ști ce înseamnă viață, ai schimba linia de tramvai. Dar pentru că nu știi, rămâi acolo. Observați ce categoric, ce categoric arată cuvântul lui Dumnezeu. Pământul cu tot ce este pe el va arde. Însă aș vrea puțin să mă distanțez de situația aceasta și să străbat prin mulțimea aceasta de necazuri, de vaete, de zgomot, de distrugere, să străbat cu mintea mea și cu gândurile voastre spre ideea venirii Domnului Hristos. În toată această atmosferă de nepriceput, cel pe care l-ați văzut pe felicitării de Crăciun, încercând cineva să-l asemuiască cu un copil nou născut, sau cel pe care l-ați văzut trăind lângă mama lui și lângă Iosif în vreun film, încercând vreun regizor să asemuiască viața Domnului Iisus Hristos prin planurile lui de film și așa mai departe, sau cel care l-ați văzut în lemne sau în tablă sau în ulei așezat pe cruce și mort, încercând unii să ilustreze în vreun fel așezătura dumnezeiască a lui Iisus Hristos în aceste lucruri care pot fi discutate mai mult sau mai puțin pozitive. Acela va veni! Și să știți că nu vine degeaba. Iar în ziua aceea, sateliții de pe orbită, care îi credem noi atât de sofisticați, care cumulează, să zicem așa, vârful piramidei, tot ce a putut să-i scodească omul și să facă mai măreți, acești sateliți, în raport cu lumina, cu măreția, cu mulțimea ființelor care vin dinspre cer, spre pământ, pentru a lua niște oameni de aici, sateliții aceia vor fi ca niște prune uscate de toamnă care cade pe prun. De fapt, sateliții aceia, dragii mei, și acum sunt așa. Pentru că un satelit din ăla de cea mai mare performanță și încă de un milion de ori înmulțită performanța lor, nu echivalează cu un centimetru cub de creier din capul tău. Și ăsta e după 6.000 de ani de păcat. Și totuși îți place focul, nu viața. De ce? Spune Sfânta Scriptură că înconjurat de miliarde de îngeri și de heruvimi, Iisus Hristos, Dumnezeul, coboară pe cer deasupra planetei Pământ. Te întreb, ce legătură va avea cu tine evenimentul ăsta? Ce se va întâmpla cu tine la această măreție, la această arătare? O să faci ce ai învățat în armată, să te arunci pe spate cu pistolul automat în mână și să tragi în sus ca să se rupă aripile la avion, să cadă. Ce o să faci? În definitiv, este treaba fiecăruia dintre noi ce o să facem. Vreau în seara aceasta să vă spun din Scripturi ce o să se facă unora dintre noi. Și apoi tu vei decide dacă vei vrea să fii și tu sau nu. Deci rețineți. Chiar nu vreau să ne intereseze în seara aceasta ce o să facem noi la acest măreț eveniment. Aș vrea în seara aceasta să-ți citesc din Scriptură ce o să se facă unora dintre noi în ziua aceea. În 1 Epistola lui Pavel către Corinteni, la capitolul 15, este redată una dintre cele mai optimiste, sau nu optimiste, cele mai de dorit doruri ale ființei umane. 1 Corinteni, la capitolul 15, începând cu versetul 51, citim așa. Iată, vă spun o taină, adică vă dezleg un secret. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați, căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care stă scris: moartea a fost înghițită de biruință. Și se pun două întrebări: unde este biruința, moarte? Unde este boldul, moarte? Scumpii mei oameni, distinși domn și doamne, băieți și fete, fără a ilariza, fără a satiriza în vreun fel eforturile noastre, deși toate eforturile noastre în urma lor ar trebui să ne pufnească râsul, vreau să vă spun câteva lucruri. Dacă vrei să scapi de baston, dacă vrei să scapi de riduri, dacă vrei să scapi de dureri de șale, dacă vrei să pui frână la îmbătrânire, dacă vrei să pui frână să nu mai cazi în groapa morții, metodologia pe care o faci n-are niciun rost. În groaza și parcă scăpatul de sub control a tuturor legilor fizice ce le-am învățat noi la școală, dispare gravitația, totul e haos. Vor fi niște oameni pe planeta Pământ cărora li se vor schimba trupurile, li se vor transforma,
din muritor în nemuritor, din curiduri și cumboțituri în trupuri frumoase. Vor fi niște oameni care vor fi afectați chiar în groapa morților. Oasele acelea, mizeria aceea, putrefacția sau deja pământul făcut, va lua din nou culoarea și puterea unui trup nou. Și vor ieși din morminte. Și indiferenți de cutremurile ce se petrec, indiferenți de sateliții care cade pe orbite, indiferent de focul care cuprinde planeta Pământ și cerul, oamenii aceștia, asupra cărora se fac niște schimbări, se ridică spre singurul satelit, nu de pe orbită, ci din univers. E vorba de magnitudinea opririi în spațiu a lui Iisus Hristos Domnul, cu miliardele de îngeri și de heruvimi, care vin să ia niște oameni. Ce știi? Vei fi luat și tu? Și dacă știi că da, de unde știi? Dragul meu, lucrarea aceasta cerească asupra trupului uman se va face nu în dreptul trupurilor care au aparținut oamenilor ce le-a dat mâna în lumea în care trăim. Nu înseamnă că nu vor fi și din ăștia. Lucrarea aceasta se va petrece asupra unor ființe omenești, nu care au ajuns deprinderea studiilor sau a cercetărilor sau a promovării unor valori umane ca să scăpăm de moarte. Nu! Cerul va opera acest tip de lucrare asupra trupurilor în care a sălășluit nemurdărită credința în Iisus Hristos. Cerul va opera acest tip de schimbare în trupurile în care a fost păstrată, nealterată, speranța că Hristos vine iară. Cerul va opera această schimbare în dreptul trupurilor care au trăit potrivit unei singuri învățături, Scriptura, atât. Opinia mea nu are nicio valoare. Mototoliți-o, dacă cumva o știți, și aruncați-o la gunoi. Dacă vrei ca în ceasul acela, într-un mod tainic și scăpat de sub controlul oricărei legi psihosomatice și biologice, trupul acesta muritor să primească în el nuanța nemuririi, fața aceasta prinsă în riduri și în toate îmbătrânelile, să primească spontaneitatea existenței. Dacă vrei ca sufletul tău să primească spontaneitatea veșniciei, dacă vrei ca cerul să opereze în dreptul ființei tale această transformare, asta nu se face pe baza opiniilor umane. Lucrul acesta sau operația aceasta se va face numai în ființele care au zis: aici stau, nu pot altfel. Dacă ai ști ce înseamnă viață, ai schimba linia de metrou, ai face ceva. Dar pentru că nu știi ce înseamnă viață, mergi cu mulțimile spre nicăieri. De ce? Zice, într-o clipă, într-o clipeală din ochi, vedeți, clipeală din ochi sugerează aici și timpul puțin și surprinderea, nu? Pentru că când clipești din ochi, nu judeci acum clipești din ochi, judeci când faci cu ochiul, da? Așa. Cine știu, fi de bine sau de rău, da? Așa. Dar când clipești din ochi, este surprinderea. Ești surprins că ți-a închis ochii, s-au deschis din nou, da? Deci, într-un moment de surprindere, tu care te vezi neputincios, tu care te vezi dus spre murire, tu care te vezi încovoiat și parcă toate pierdute, măreția arătării lui Hristos operează în trupul tău schimbarea. Mă întreb, cum simți? La arătarea Domnului Hristos va face cerul în dreptul identității tale această schimbare? E important totuși. Iar peste tot pe unde mă uit în Sfânta Scriptură, în niciun loc nu găsesc că cerul va opera în dreptul vreunui trup care a avut el inițiative, care s-a subordonat unor valori umane sau care a încercat să creeze valori dumnezeiești. Nicăieri nu găsesc asta. În toată Scriptura găsesc că cerul va opera această modificare doar în trupul în care s-a ținut în totul totului tot numai de Dumnezeul lui. Viața ta e așa? E așa? Dacă ai ști ce înseamnă viață, ai schimba linia de metrou. Ai face ceva cu tine. Și știți care este problema, dragii mei? Una dintre probleme, sau problema, nu una dintre probleme, este că majoritatea dintre noi avem oarecare afinitate sau oarecare sensibilitate la Duhul lui Dumnezeu care lucrează în noi, dar ne omoară, să-i spun așa, amânarea. Am vrea să hotărâm un pic mai încolo. Am vrea nu chiar acum. Și parcă am avea motive să amânăm, dar totuși să știți că nu sunt. Și zice Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, la capitolul 4, zice așa, să luăm dar bine seama oamenilor. Atâta vreme cât stăm picioare făgăduința intrării în odihna lui Iisus Hristos, nici unul din voi să nu se pomenească venit târziu. E așa de sentimental Dumnezeu, e așa de elegant uneori.
E atât de încărcat de tandrețe și a sudat între el și tine o așa mare relație de respect, de iubire, de îndrăgire. Și e pe așa de lungă durată. Și atâta nesăbuință și nesocoteală și atâta freamăt există în viața mea și în viața ta de a distanța cumva această prezență a lui Dumnezeu pentru ca să putem fi noi. Ce? Să fim noi ce?
Aș vrea să repet un pic întrebările acestea două. Cum credeți? E mare lucru să poți să strigi retoric unde este biruința moarte? Nu mai este. Nu mai este. Poate mă fac vulnerabil, dar vreau să vă transmit ceva. Știți că se fac imediat 5 săptămâni de când am avut accidentul de mașină și totul e spre bine. Acum vreo săptămână am început să aud așa în pieptul meu, parcă e o pungă din care storci în cealaltă și din asta în cealaltă și i-am spus soției mele și s-a speriat puțin și a zis că mă duce iarăși la computer tomograf pentru că până atunci n-am mai vrut să mă ducă să nu mă mai iradieze. Și astăzi m-a dus la computer tomograf și m-a ținut acolo mai multă vreme o doamnă doctor foarte conștiincioasă care tot a măsurat și... Domnul Coman, am vești proaste pentru dumneavoastră. Și eu deja car apă, sap în grădină și îmi spune că de fapt nu coasta de aici acum îmi spune ruptă, ci tot sternul mi-e rupt și acum am poza la el, mi-e rupt așa, sigur mă vedeți că-s viu, dar nu-i chiar așa. Deci e rupt și partea de aici de sus spre gât e dată în spate 4 mm și coborâtă în cealaltă. Și acum mi-a trecut un pic așa bucuria însănătoșirii după ce am văzut chestia asta. Mă urmează să mă duc la ortoped să vedem, mă taie, mă, nu știu ce-mi face. Da. Nu așa că vă vine să râdeți și eu săracul de mine sunt. Da. Oamenii mei, atâta e viața. Dacă o să cântați la moarte, la mine să cântați frumos. Atâta e tot. Iar cerul va opera schimbarea în dreptul trupurilor în care locuiește astăzi Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva. Cele mai depărtate iscodituri ale planetei Pământ se apropie ziua când toate se vor întoarce înapoi. Ca sateliții de pe orbite. Dispar legile acelea care îi ținea. Și apar niște legi noi. Știi care? Trupul tău, dacă a fost o gazdă a Duhului Sfânt, trupul tău va pleca nu spre orbită, spre infinit. Nu spre infinit în sensul religiilor hinduse, într-un fel de... să nu jignesc pe nimeni, de închipuitură, da? Nu! Ci Sfânta Scriptură spune că tu, dragul meu, în carne și oase, poți reprimi girul creației eterne în urma unei vieți consacrate. Și dacă ai ști ce înseamnă viață, n-ai sta indiferent. Și problema este nu că nu poți ști ce înseamnă viață. Problema este că nu vrei să știi. Problema este că spaima morții și presiunea vremelniciei și ritmicitatea și aglomerația în felul în care strec zilele și pune cazurile și bucurile ei și îmbâxirea minții tale și a minții mele cu tot felul de nerealități ne-a făcut să ne ținem morțiși de ceva ce nu există și pe care noi o numim viață. Și Moise începe prin Duhul lui Dumnezeu să dea culoare poeziei sale, poemului lui Dumnezeu și zice: întoarce-te, Doamne, până când zăbovești? Ai milă de robii tăi. Dragul meu, al cui rob ești? Al păcatului sau al neprihănirii? Al cui rob ești? Al morții sau al vieții? Al cui rob ești? A deznădejdii sau a speranței? Al cui rob ești? Al lui Hristos sau al lui Satana? Dacă tot ridici pretenția că știi ce înseamnă viață, în ce fel străbați eternitatea ei? Întoarce-te, Doamne, până când zăbovești. Ai milă de robii tăi. Și întrebarea aceea: unde-ți este boldul, unde-ți este autoritatea, unde-ți este biruința moarte, care o punem retoric? Și răspunsul este: ești aici lângă noi. Întrebarea aceasta, tot retorică, va rămâne pentru cei în care sau în trupurile cărora cerul operează schimbarea, și când se va pune întrebarea unde-ți este biruința moarte, o parte dintre noi vor răspunde: nu este. De ce nu vrei să fii și tu? În final, dragii mei, vreau să vă citesc cuvintele premergătoare finalului Scripturii. Zice așa. Pe ultima foaie a Scripturii, către ultimile versete, Dumnezeu a ținut să fie notate următoarele cuvinte: și Duhul și Mireasa zic, vino. Și cine aude să zică, vino. Și celui ce este sete să vină. Să vină cine? Cine vrea să ia apa vieții fără dar și fără plată. Te sfătuiesc să-ți arunci pormoneu, să-ți arunci diplomele, să-ți arunci hainele scumpe și ieftine, să arunci cheile de la mașină și cheile de la casă, pentru că apa vieții
nu se dă în schimbul acestora, ci este fără dar și fără plată. Apa vieții operează în trupul tău dacă în el locuiește până în ziua somnului tău sau până în ziua venirii lui Hristos, dacă în trupul tău locuiește Hristos. Și Duhul și Mireasa zic, vino. Și cel care aude să zică, vino. Și celui ce este sete, să vină. Cine vrea să ia apa vieții, fără dar și fără plată. Și nu uita, tu poți fi omul acela. Dumnezeu să te binecuvinteze și să te umple de tot ce-i frumos și dumnezeiesc. A Lui să fie slavă și a ta viață. Și pentru că știi ce înseamnă viață, schimbă în seara asta linia de metrou. Dumnezeu să-ți ajute. Amin. Aș dori ca să cântăm un cântec ce să fie o rugăciune, i-aș spune eu, cântată a vieții mele și a vieții tale în contextul acestei opțiuni amintite adineauri. Bine, aș vrea imnul 320. Obosit și frânt de cale lungă.
Oh,
Harul Domnului Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și părtășia Sfântului Duh să fie peste voi toți. Amin.